kun radio sagale americati radio sagale america witata kabage jimatat galgale kesa sala ma walakka jalgabaga sasadit meter bandi digdemile ma digdemishani sodomito korret washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jalgaba geffatota kenya jallatamo fagof dioda radio marsa internetif satellite nail satin akkasmas facebook idan saganta kenya ordofajir tamartinu nagomin kenya bakawon jirtanit sinada kabakamoltan witata bitote sadigdemi sagal barakumalamaf digdemi tok akkalakob ethiopia timmo bitote sadigdema barakumalamaf kuda sadi kesum mesan kesan rani namodanditi bitote sadigdema barakumalamaf kuda sadira egale qajel famni virusi corona tisu fulbana digdemishan barakumalamaf kuda sadi bay akko jiro labana langa wali gala ka federala beksi sejira Erga President United States Joe Biden qabatani gara Ethiopia atti malani kadebian manamare murti sera United States itti duratan kore immotana musa Senator Chris Coons waeda wanna sanif angota dubbisani walakkesa torban dabre raifsa kenani turan kannenif kabro saganta kenya kesetti qabna daggeffato ta kenya gatumuratin walin turajen producer intamsa sarra branailu tamsa internetif media wasumma kakinde situmo tigist gammeti Oduf gara tujubetan sindabarsa.
Atamultan oduna maftam nukuno. Akkom President United States Durani kan Barack Obama Sara Obama umri sani wogga sagaltami sagalit du ambokotan. Intalli sani akkajadanit Saran kan duan hospital jiramogi Oginga Odinga kan kusumu jiru keesat wal ansikod amafi utu jiruti. Sara Obama akakayu president cha America Durani terumani abba Barack Obama guddisu gargaraniru president Durani Barack Obama nerga Twitter isani ratmat ansani nakajadanitti anif matinko akonko jalatamtun Sara Ogwen Onyango Obama kan heddu brat maqa Dani jedamun bekaman abu kenyat gaddine jirra jadan akkan isani andagarummo woggota sani deraf jirenya sani aja ifsisa kabajan yadanna jadaniru Obaman jolleta ani akko sani itun argin barad ibba kuda sagalif saddetami saddet inna Kenya dawotan walargan garu hariron sani wanchimef barakumalamaf sagal inna san presidenti ta unhirbu senan argamaniru Sara Obama jalalan Kenya kesat ayyo Sara jedamun kan bekamaniyo to jolle matin qaban gargarudan maqagari horataniru dabata ayyo Sara jedunde sudan jolle matin radu anif meshale barnota uniformif fedi wal an safayya gutani fijran mumich ministera Durani biyetti Raila Odinga Sara Obama akko umri sani rada barsani oji darba hojjetan jechun twitter irat barreesun galate fataniru hoganan gare al shabab kan Somalia kesa flanno president ma biyetti gamfa Africa itun akabin qabeenyaf bakka butota America fe Fransayn ilalatan kan Djibouti kesa akka halelu gafate jira Sagalen hara warabame bay kan Ahmed Omar Abu ogganonni Djibouti biyetti garama de warana bakka waranni martinu muslimu tagam fa Africa kesa ratti karor sanitti jijjira jiru jede jira Ubaidan kesuma dargaggoni dunfaadan lammi won Faransaif America gamasi basuf dul ajjecha dunfana kagegesan gafate qabeenyan America Faransayn ilalatan kan Djibouti ratti fullefachu kan akkan dursa kennenu faata ujeda sagalen warabame barsariti al shabab ratti mattanfame kan Djibouti kesama defate waltan ajaja Africa kan America Africom erga hara hogana al shababif debi kennejira dubbi ma kan taan Colonel Christopher Carnes Radio Sagale America saganta afan Somali fakkayb sanitti waltan ajaja kan United States wa ewarabbi sagale kana itti enyan hordofa jedaniru Parlaman Somalia erga deggirtoonni mootummaaf miseensonni mormitoota ajandaa dhiyaatirratti walii galuu dhabani booda sanbata darbe wal ga'insaanii addaan citee jira. Manni maree bakka bu'oota uummataa sun waa'ee COVID-19 irratti mari'ata jedhamee eegamus miseensonni mormitoota ajandaan sun dhimma yeroo hojii dheereffamu Pirezidaant Mohaammed Abdullaahi Mohaammed kan farmaajoo jedhamuun beekamanis of keessaa qabaachuu qaba jedhan gabaasaa Mohaammed Kahiyee Moqdishoorraa erge namoo dhiyeessa.
Afaniya in parlama Somalia Muhammad Mursal Sheikh walgayin parlama Somalia sanin hogganamu fture egam sensota parlamicha kagare murumtota tinje qame boda walgay chakkad abatu befisani cufan afaan yaa'iif miseensonni paarlaamaa garee mootummaa ta'an walga'icha irratti yeroon bulchiisa pirezidaantii biyyattii kan Mohaammed Abdullaahi Mohaammed akka dheeratu murteessuuf karoorfatanii turan jedhan mormitoonni. Miseensonni paarlaamaa mootummaa pirezidaantichaa deeggaran kanneen akka Haanii Mohaammed Adanfaammoo kan mormitoonni jedhan kana ni haalan.
Wax aad looga xumaada maanta in golihii shacabka dhexdiisa ee baarlamaankii ayagoo xildhibaana ah.
Miseensonni paarlaamaa agi tokko paarlaamicha keessatti jeeqama uumuu yaalan kun immoo faallaa sirna lafa jiruuti. Miseensota paarlaamaa kanneen seera manichaa cabsan irratti afaan yaa'ichi tarkaanfii fudhachuu qabaa jedhan miseensittiin mana maree Haanii Mohaammed Adan. Yeroon paarlaamichaaf yeroon bulchiisa pirezidaantii biyyattii dhumatee jira. Hoogganoonni biyyattii akkaataa itti filannoon geggeessamu irratti adda addummaa gidduu isaanii jiru furachuuf utuu yaalaa jiranii filannoon silaa baatii guraan dhalaa keessa geggeessamuuf ture yeroon isaa dabre. Miseensi kaabinee mootummaa Soomaaliyaa ka duraanii fi miseensi paarlaamaa biyyattii yeroo ammaa Saadiq Warfaa waa'ee filannoo irratti mariin hoogganoota federaalaaf hoogganoota naannolee gidduutti magaalaa Mogdishoo keessatti geggeessamaa jiru hanga bahii tokkorra ga'utti eeguun barbaachisaa akka ta'e jabeessanii dubbatan.
Waxaan ka digaynaa waxay tahay in golaha shacabku uu ku dhaqaaqo wax muddo kororsiya.
Warfaan akka jedhanitti paarlaamaan yeroo bulchiisa mootummaa dheeressuu yaaluu jabeessanii morman. Sana gochuurra mariin hoogganoota gidduutti deemaa jiru danqaa waa'ee filannoo mudate kana akka furu ka deeggaran ta'uu dubbatan. Kana malees rakkooleen lammiiwwan Soomaaliyaa mudatan jiraataniyyuu filannoon biyyattii keessatti geggeessamu ifaaf nagaa akka ta'u ofitti amantaan dubbatan warfaan. Yuunaayitid Isteetsiif gamtaa Awurooppaa dabalatee. Hawaasni addunyaa tokkummaa mootummootaatiin durfamu akka Somaaliyaa keessatti filannoon geggeessamu dhiibbaa gochaa jira.
Mootummaan Sudaaniif garee riphxee loltoota ijoon kanneen garee Nuubaa keessaa dirbata kaleessaa galmee nageenyaaf daandii saaqu kan walabummaa waaqeffannaa mirkaneessuuf mootummaaf amantii adda baasu walii mallatteessanii jiran. Galmeen kun mallatteeffamuun aangoo qooddannaa mootummaa Jeneraal Abdul Fattaa Al-Burhaanii geggeessamu garee riphxee loltoota biyyattii guutummaa walii galteerra akka ga'aniif gargaara jedhamee jira. Waggaa darbe riphxee loltoota Daarfur gama dhihaa dabalatee Sudaan gareelee hedduu waliin walii galtee nageenyaa mallatteessitee jirti. Haa ta'u malee gareen finciltoota ijoon kan sochii bilisummaa uummata Sudaan gama kaabaa kan Abdulaziz Al-Hiluutiin hoogganamu sababa seera shaariyaarraan kan ka'e hin hirmaatin hafe seerri shaariyaa jalqaba Sudaan keessatti kan hojiirra oole bara 1983 yoo ta'u kan aangoorraa kaafaman bara bulchiinsa pirezidaantii duraanii Omar Al-Bashir waggoota 30 hojjetaa ture. Labsii qajeelfamaa jedhuun kan dilbata magaalaa Juubaa keessatti Sudaaniif riphxee loltoota gidduutti mallatteeffame jechuun waliigalteen xumuraa amma jalqabuu danda'a jechuudha. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bitootessa 20 bara 2013 irraa eegalee qajeelfamni vaayirasii koronaa ittisuuf fulbaana 25 bara 2013 bahe akka hojiirra oolfamu abbaan alangaa waliigalaa kan federaalaa Itiyoophiyaa beeksisee jira. Qajeelfamni kun haala nama dirqisiisuun aguuggii afaanii fi funyaanii malee socho'uun dhorkaa ta'u akkasumas fageenyaaf qulqullina ofii eeggachuun kanneen qajeelfamoota kana keessatti hiraman keessaati. Akka qajeelfama sana keessa kaa'ametti taateewwan walqunnamtii hawaasummaa kanneen akka waalchaa, cidhaa, sagantaalee gammachuuf gadda waliin qooddachuuf taasifaman kamirrattiyyuu namni 50 ol akka hin argamne taasifamee jira. Sahaa Idaamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Weerara vaayirasii koronaa ittisuudhaaf qajeelfama fulbaana 25 bara 2013 baasteedha. Biyyattiin kan bitootessa 20 bara 2013 irraa eegaltee hojiirra oolchitu akka abbaan alangee waliigalaa federaalaa ibsetti. Daayireektarri kominikeeshinii abbaa alangee waliigalaa federaalaa obbo Awwal Sulxaan qajeelfama kana keessatti wantoota namoonni akka hojiirra oolchan dirqisiisan tarreessaniiru.
Qajeelfama soddomaan bara 2013 irratti kaa'amee kan jiru wantootni akka dorgoman taasifaman hedduun isaanii kan labsii yeroo hatattamaatiin bahanii turan. Dhukkubicha nama tokko irraa nama kan biraatti dabarsuuf kallattiidha kan jedhaman karaalee dhukkubni ittiin daddarbu kan cufan yookaan ittisanidha kan qajeelfama kana keessatti hammataman. Kanneen akka dorgoman ta'e keessaa namni kamiyyuu haguuggii afaanii fi funyaanii osoo hin godhatin ummata jidduutti argamuun nama isa bira jiru waliin fageenya meetira lama yookaan tarkaanfii nama guddaa lamaa ol walirraa fagaachuu karaalee daddarbaa vaayirasii kana irratti kanneen ta'anii jiran irratti fuuleeffata. Qajeelfamni kun nama kana darbee argame akkaan adabsiisa. Kan biraan immoo namni vaayirasii kanaan qabamee osoo vaayirasii kanaan qabamuu isaa beeku yookaan hawaasa keessa socho'u ta'e kunis gocha dhorkamee jirudha. Namni kamiyyuu yoo dhukkuba kan qabu ta'e qobaatti of baasee tajaajila fayyaa argachuu qaba. Egaa warri kun namoota dhuunfaa irratti dhorkaa taasifamanidha.
Qajeelfamni kun haaraa miti fulbaana 25 bara 2013 bahee ture kan jedhan obbo Awwal, hawaasni vaayirasii koronaatiif garmalee saaxilamaa waan jiruuf amma hojiirra oolmaasaa dirqama taasisuun kan barbaachisiif jedhan.
Qajeelfamni kun jajaa fi torban dura kan bahedha. Qajeelfamni kun osoo hojiirra hin ooliin hanga kana kan tureefis hawaasni adeemsaan ofirraa ittisaa deemaa jechuuni. Akkasumas vaayirasii kanaaf ofiifis ta'e namni biraa akka hin saaxilamne akkaataatti ofirraa ittisuuf karaalee daddarban irratti hubannoo argateera jechuun ture. Haa ta'u malee erga siyaasis dagannoon mul'achaa dhufee hammaataa ta'uun tatamsa'ina vaayirasichaa haalaan dabalaa dhufeera. Namoonni vaayirasichaan du'anis dabalanii jiru. Kanaaf namoota kana sadarkaa kanaan lubbuu isaanii baraaruu yoo hin dandeenye rakkoon hammaataan qaqqabuu danda'a. Kanaaf qajeelfama kana hojiirra oolchuun kan eegalame.
Hararraa eegalee sadarkaa nama dhuunfaattis ta'e dhaabbilee mootummaa fi dhuunfaatti kan qajeelfamicha hojiirra hin oolchin yakkaan akka gaafatamus ibsaniiru obbo Awwal.
Cidhaaf awwaalcha irratti nama 50 ol waamuun hin danda'amu. Kanaafuu namni lakkoofsa kanaa ol hirmaachisee yakkaan ni adabama. Dhaabbilee tajaajila kennan irrattis dhorkii kaa'ame ni jira. Qajeelfamni kun dhaabbileen dhuunfaaf kan mootummaa hundumtuu walqixa kan hojii irra oolchuu qabanidha. Kanaaf adeemsa tajaajila kennan keessatti nama haguuggee afaanii funyaanii hin godhanneef tajaajila kennuu hin danda'an. Namootni mooraa dhaabbatichaa seenanis fageenya meetira 2 olii gidduu isaanii jiraachuu mirkaneeffachuu qabu. Mallattoo sararuu qabu. Kun dirqama qajeelfamicha keessa waan jiruuf manneen barnootaa keessatti bakka ijaarsi garaagaraa gaggeeffamuttis sagantaalee wayita raawwataman dhorkii qaamni hojiirra ooluusaa mirkaneeffachuun barbaachisaadha. Qaamni kana hin raawwanne seera yakkaa keeyyata 522 adabama. Keeyyatni kun ammoo kan ka'ee jiru weerara dhukkubaa waliin kan wal qabate kan nama tokko irraa gara nama biraatti dabarsu hidhaa salphaa waggaa 2 kan adabamu yommuu ta'u namni ta'ee jedhee akka dhibeen kun daddarbu taasise ammoo hidhaa salphaa waggaa 2 fi guyyaa 10 hanga waggaa 3 adabamuu danda'a jedha. Kanaaf hawaasni kan hawwachuu qaba.
Filannoo biyyoolessaa marsaa 6 waliin wal qabatee duulana filadhaadhaaf gaggeeffamuu fi walgahii gaggeeffamuu irrattis qajeelfamichi akka eeyyamuufitti socho'uun dirqama mootummaafis ta'e paartilee morkattootaafis jedhan.
Filannoo karaa ilaaluun waltajjii fuulaa fuulatti gaggeeffamuu fi sosochii duula filannoof gaggeeffamu irratti ministeera nageenyaatti beeksisuun fakkeenyaaf namoota 100-200 sagantacha irratti hirmaachisuun kan sosochii filannoos gaggeessan yoo ta'e galmaan alatti diree fayyadamuun hanga bakki sun qabachuu danda'u 1-4 qofa fayyadamuudhaan yaada isaanii ibsachuu yookaan ammoo ergaa isaanii miseensotaaf deeggartoota isaaniif dabarsuu danda'u. Akka qajeelfama 30 namni 50 ol bakka tokkotti walitti gurmaa'ee waltajjii gaggeessuu hin danda'u. Garuu yoo nama 50 ol mariisisuun dirqama ta'e qajeelfamni kun qaamni walgahii teessisu sun ministeera nageenyaatti beeksisee bakki itti walgahiin taa'amu sun hanga inni qabachuu danda'u 1-4 qofa hirmaachisuu akka danda'u qajeelfama kana keessatti taa'ee jira. Kanaaf waltajjiin galmatti gaggeeffamu hanga galmi sun qabachuu danda'u 1-4 yoo ta'u dirree irrattis yoo ta'e sagalee guddistuu fayyadamuudhaan fageenya namoota gidduutti argamu ammoo meetira 2 yookaan tarkaanfii nama guddaa 2 ta'uu mirkaneeffachuun gaggeessuun ni danda'ama. Hojumaatni kun paartii biyya bulchaa jiruufis ta'e paartii morkattootaatiif walqixa hojiirra oola. Kanaaf gama lamaaniyyuu kana kabajanii deemuu qabu.
Hawaasni akkasumas dhaabbileen tajaajila kennan, tajaajila geejjibaa fi dhaabbileen tajaajila garaagaraa kennan hundi bifa walfakkaataa ta'een qajeelfama COVID-19 ittisuuf bahee hojiirra oolchuun lubbuu lammiilee biyyattii du'arraa baraaruun dirqama jechuun hubachiisaniiru. Obbo Awwal Sultaan, Daayireektar Kominikeeshinii Abbaa Leengii Waliigalaa Federaalaa. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo, Finfinneerra.
Ragaji Tanas, Washington DC, Rakadabru Radio, Sagale America, Saganta Afan Oromoti. Erga President United States ka Joe Biden kabatani gara Ethiopia ti marani ka debian manamare murti sera United States itti duratan koret immotana musa Senator Chris Coons waida wanna sanif angawota dubbisani walakkeesa torban dabrerrat manamare immotati kana ga ka waita usitti ibsakennani ga file gazete sota Senator Otarraatiyatani fis debi kennani jiru. Senator Coons guyyota lamaaf yeroo finfinnee turanitti siyaalama muummicha ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed wajji walgahu isaanii fi walumaa galatti sa'aatilee shaniif mari'achuu isaanii dubbatan. Ibsa senaterichi kennan jaallannetu dhiyeessa.
Hundumti keessan har'aa asitti argamuu keessaniif sinin galateeffadha ka jedhan Senator Christopher Coons Pirezidaanti Joe Biden dhaamsa muummicha ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediif qaban isaaniin bakka bu'uudhaan akkan ittiin ga'uuf nagaafachuu isaaniif nan galateeffadhaa jedhan. Ministiriin dantaalaa United States Anthony Blinken, tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri United States Linda Thomas Greenfield, gorsaa waa'ee nageenya biyyoolessaa Jake Sullivan akkasumas ittaanaa gorsaa waa'ee nageenyaa Jonathan Finer United States bal'inaan dhimma kana keessatti mootummaa Itoophiyaa waliin akka hojjettu adda durummaan kan hoogganan waan ta'eef imalli koosi qaamuma kanaatii jedhan Senator Coons. Keessumaa adda baasee kan hin galateeffachuu barbaadu jedhan ittaanaa ministeera haajaa alaa kadhimmootii Afrikaa Bob Godekiif kaawunsilii nageenya biyyoolessaa keessatti daayirektera Afrikaa Daanaa Baanksiif kaawunsilii kana keessatti daayirektarri gameessaa kan waa'ee misoomaa Lindaa Etim baankii fi kaawunsilii kana keessatti kan hojjetan hundumaa galateeffatanii jiru. Waajjira United Statesiif gamtaa Afrikaa biraas deeggarsa jabaa argachuu isaanii dubbatan guyyoota lamaaf muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin wal arguu isaanii kan ibsan Senator Coons walumaa gala sa'aatii shaniif waliin turree jedhan. Jila keenyaaf yeroo kennanii marii gaggeessuu isaaniif kana malees walumaa gala dhimmootii ijoo kan pirezidaant Biden ergan sanaaf deebiin kennan nama jajjabeessaa jedhan. Kana malees durataa gamtaa Afrikaa Musaa Faaki ittaanaa muummicha ministeeraa fi ministeera haajaalaa Itoophiyaa kataan obbo Dammaqa Mokonnin gorsaa waa'ee nageenyaa obbo Gadduu Andaargaachoo koomishinara koomishinii mirga dhala namaa Itoophiyaa Daani'eel Baqqala akkasumas dhaabbata tokkummaa mootummootaaf dhaabbatootii kan mootummaa hin ta'in yookaan NGO gurguddoo kanneen michoota gargaarsa dhala namaa ittiin jedhanii fi ambaasaaddaroota biyyoota michoomaan nu waliin jiran wajjin wal arginee jirraa jedhan Senator Coons. Dhimmooti gurguddoo hedduu irratti ilaalchi Pirezidaant Biden maal akka ta'e dhiyeesseera. Kunis rakkoo gargaarsa dhala namaa, dhiittaa mirga namoomaa fi walitti bu'iinsa Tigraay keessaa giddugaleessa ka godhate ture. Gama kaaniin falmii daangaa Itoophiyaaf Sudaan gidduu wal falmisiisaa akka ta'e waa'ee Alfaashaaka akkasumas hidha laga Abbayyaa irratti waliigaltee irra ga'uu kan ilaallateen dubbannee jedhan. Caalmaatti muummicha ministeeraa Abiy waliin bal'inaan ka dubbanne ce'umsa demokiraatawaa Itoophiyaa akkasumas filannoo waxabajjii shan bara 2021 gaggeeffamuuf qophii gaggeeffamaa jiru dabalataa jedhan. Bal'isnee yeroo laalluu jedhan Senator Coons muummicha ministeeraa Abiy Ahmed dhorkaa tokko malee gargaarsi Tigraay akka seenu gochuuf fedhiin akka jiru agarsiisuun kanneen dhiittaa mirga namoomaa raawwatan itti gaafatamoo akka ta'an ibsuu isaanii kan nama jajjabeessuu jedhan. Kunis TPLF yookaan raayyaa ittisaa Itoophiyaas ta'e kan Eertiraa yookaan miliishota Amaaraa dabalatee dhiittaa mirga dhala namaa dhaqqabeera yoo ta'e garee mirga dhala namaa kan Itoophiyaa fi kan tokkummaa mootummootaan akka qoratu jechuun isaanii dhimma simannaa qabu jedhan Senator Coons. Tigraay keessatti dhukaasa dhaabiinsi waliigalaa akka jiraatu kan hin gaafadhe ta'us muummichi ministeeraa Abiy Ahmed irratti waliin gallee jedhan. Hegeree caasaa siyaasaa Tigraay irratti mariin siyaasaa akka barbaachisus dubbatameera. Waraanni Eertiraa Tigraay keessa jiraachuu muummichi ministeeraa Abiy Ahmed yeroo duraaf dhiyoo kana amanuun isaanii kan simatamudha ka jedhan Coons waraanni siviilota miidhuuf tarkaanfii fudhatama akka hin qabnee fi itti gaafatamummaan akka jirus dubbataniiru jedhan. Kanaaf imaltuun keenya dhimmooti an kaasee hundumaaf fooyya'insa kan argamsiisee jedhan waan dubbatan hedduu keessaa ergan gara biyyaatti deebi'ee jedhan tarkaanfiin hangi tokko fudhatamee jira. Kunis kan nama jajjabeessu ka jedhan Senator Coons garuu jedhan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed ammaan duras waadaa seenanii hojiirra hin oolchin hafan jedhaniiru. Kanaaf kaayyoon bulchiinsa pirezidaant Baayideniif koongirasaa qaban fiixaan baasuudhaaf dhimmicha keessatti hirmaachuutti fufuun akkaan barbaachisaadhaa jedhu. Koreen birkii alaa kan senataa torban darbee murtii dabarsee jira. Kunis rakkoo Tigraay keessaa fi walitti bu'iinsa bal'achuu danda'u akkasumas ce'umsa demokirasii Itoophiyaa keessaa kan ilaaleen paartileen lameen kan murteessan ture. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden baatii amajjii darbe walga'ii gamtaa Afrikaa irratti akka ibsanitti Afrikaan Yuunaayitid Isteets biratti ilaalcha duraa akka qabdu akkasumas hariiroon Itoophiyaa fi Yuunaayitid Isteets gidduu yeroo dheeraaf ture itti fufsiisuuf carraa argachuu isaaniin kan gammadan ta'uu dubbatan. Garuu hariiroon qabaannu faayidaaf safuu walii keenya irratti hundaa'uun qabaa jedhanii turan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed Tigraay keessatti tasgabii buusuuf dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabeef itti gaafatamummaan akka jiraatu gargaarsa dhala namaa haala quubsaa ta'een Tigraayin dhaqqabsiisuuf waadaa seenaan kan ilaaleen hojiirra ooluusaa ilaaluuf miseensota koongirasaaf bulchiinsa pirezidaant Baayiden waliin hojjechuu itti fufnaa jedhan Senator Coons. Masaraan White House Senator Coons pirezidaant Baayiden bakka bu'uun imaltuu gara Itoophiyaatti godhaniif guddaa gammaduusaa kan ibsan Daana Baks muummichi ministeeraa Abiy Ahmed yeroo isaanii fudhatanii yaaddoo jiru kan bulchiisa naannoo Tigraay tasgabii dhabiinsa Itoophiyaa keessaa fi gaanfa Afrikaa irratti nu hordofsiisuu isaaniif ni dinqisiifannaa jedhan. Haalli Tigraay keessaa nu yaaddessuun kan itti fufe ta'uusaa ibsina kan jedhan Daana Baks rakkoo Tigraay keessaa kan ilaaleen hawaasa addunyaa waliin marii gadi fagoo gaggeessuuf waadaa Dr. Abiy seenan irratti michoota keenya kan addunyaa waliin rakkoo gargaarsa dhala namaa fi dhiittaa mirga namoomaa Tigraay keessaa irratti xumursiisuu irratti hojjennaa jedhan. Ibsa aangawoota lameenii sana booda gaaffiif deebii oduu gabaastuun VOA gaggeessitee ture. Gaaffii isheen jalqaba Senator Coonsiif dhiyeessite akkas jedha.
Waan duratti haasaa keessan irratti tuqxan keessaa hunda goggoore dhiifama dhimma dhukaasa dhaabu irratti mari'achuu keessan ibsaniittu. Deebiin isaanii maal fakkaata? Filannoo san fudhachuu diduun isaanii hoo sababni maali?
Guyyaa lamaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin dubbadheetti waliigaltee dhukaasa dhaabiinsaa labsuusa jedhu irratti gaafadheen ture. Deebiin kennan waliigalaan wal waraansa harka caalaan dhaabbatee jira jechuun irra deebi'uun ibsan. Hoogganoota TPLF muraasa irratti hojii seera kabachiisuu hojjetaa akka jiran ibsan. Kanaaf labsiin dhukaasa dhaabinsaa hin barbaachisuu jedhu. Kun immoo qabxii irratti waliigaluu dadhabnedhaa jedhu Senator Coons. Gaaffin biraa gaazexessituun VOA biraa dhiyaate akkana jedha.
Gama Yuunaayitid Isteets irraa haalli kun guutummaatti gara walitti bu'iinsa sablammootatti jijjiirama yaaddoon jedhu jira. Humni waraanaa Itoophiyaa gareewwan adda addaatiin asiifachi harkifamee haphachaa akka jiru argaa waan jirruuf.
Yaaddoo jiran lamaan irra deddeebi'ee kaaseen jira. Keessumaa Tigraay gama dhihaatti qonnaan bulaa Tigraay humnaan dirqisiifamuun godaansifamaa jiru akkasumas magaalaaleen duwwaatti hafuun dirqiin godaansifamuun akka jiru agarsiisaan jedhe. Kana malees naannolee kabiroo Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsi gosaa jira. Kunis dhimma yaaddessaa biraati. As Waashintan qofaaf otoo hin taane guutummaa addunyaatti jedhan. Walitti bu'iinsi gosaa kunis isa biyya Yugoslaaviyaa iddoo hedduutti caccabsee walitti bu'iinsi gosaa kun waggoota hedduu booda fixiinsa gosaa fi dugugamiinsa sanyii fide sana akka fakkeenyaatti ilaaluun hin danda'amaa jedhu. Yaaddoo kana muummicha ministeeraa Abiyyitti kaaseen jira. Mul'ata Dr. Abiy Itoophiyaaf qaban addaan qoodamiinsa gosaa yookaan kan garee xixiqqaa otoo hin taane gara tokkummaatti biyyattii tarkaanfachiisuu ka jedhu. Itoophiyaa demokiraasii irratti hundoofte argamsiisuu fi seeraaf heerri ishee kabajamee mirgi dhala namaa kan keessatti kabajame argamsiisuu isa jedhu irratti irra deddeebi'uun waadaa seenan jedhu Senator Coon. Godaansa kan ilaaleen dhalattoota Tigraayitu humnaan Tigraay dhihaa keessa godaansifamaa jiraan jedheen fixiinsi gosaa hin turres hinjiraatus naan jedhan walitti bu'iinsi kun jalqabasi gosarratti hundaa'e miti kun immoo ifa galaadhaa jechuudhaan dr abiy dubbachuu isaanii senator kuns ibsan walitti bu'iinsi kun gosarratti hirkate isa jedhu irra deddeebi'anii miti jechuun dr abiy akka dubbatan kun tplf akka paartii siyaasaatti humnooti federaalaarratti dhukaasa banuusaan kan uumameedha jedhanii ibsu jedhaniiru. Dhalattoonni Tigraay hojii mootummaa keessa ari'aman godaansifaman loogii turratti gaggeeffame inni jedhu oduu sirriin taanee fi dogoggorsaa akka ta'e muummichi ministeeraa Abiy Ahmed dubbachuu isaanii ibsan. Haala yeroo ammaa Tigraay keessaa fi walitti bu'iinsa gosaa ka biyyattii keessaa irratti marii dheeraa gaggeessine ka jedhan kuns mata dureeleen kun lameen gara fuulduraatti itti dhiyeenyaan hordoffiitu barbaachisa jedhu. Kan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed jedhan waan ta'uuf jiru kan ibsu ta'us muuxannoo addunyaan qabdu kan dhiyeenyaarraa dhimmi kun itti dhiyeenyaan hordofii ka barbaadu jechuudhaan senator kuns deebii kennaniiru. Kutaa lammaffaa gaaffiif deebii kanaa bor fudhannee dhiyaana.
Dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
See others, none in this, see others.